Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston delegatsiyasi 5-chi Islom birdamligi o'yinlarida mezbon Turkiyadan keyin 2-chi o'rinni egalladi. Bu haqda Sportni rivojlantirish vazirligi xabar berdi. Kecha 18 avgust kuni Turkiyaning Konya shahri mezbonlik qilgan 5-chi Islom birdamligi o'yinlari o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra O'zbekiston delegatsiyasi umumjamoa hisobida 2-chi o'rinni egalladi. Mazkur musobaqada o'zbekistonlik sportchilar 51 oltin, 42 kumush, 65 bronza, jami 158 medalni qo'lga kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.